Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-ħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea illum jaġġel l-għakum. Ma' l-personalità illi ġiġa tkellimna maħħa Tony Parnis, illi kellu esperienzi tista' tgħid mill-bidunet tat-teatru f'dak li għandu x'jaqsam, il-ħoss, il-mużika, l-effetti importantissimi biex play, biex dram, biex kumedja jsiru iktar u iktar interessanti. Tony, l-aħħar li semmejna kien da smajna silta minn dak il-sonolumier li kont tellajt inti għall-anniversarju tal- Meta Malta ġiet attakkata mit-Torok, ovvjament kien verżjoni bl-Ingliż. Biss ovvjament semmejt inna wkoll l-esperjenza l-ewwel esperjenza tiegħek ma' Francis Zebejjer. Naħseb illi hemm iktar xi wieħed jispandi iktar kif l-sound, il-ħoss, il-mużika bdiet tiġi utilizzata fit-teatru b'mod modern, b'mod ġdid għal dak iż-żmien.
Jiena naħseb illi Francis Zebejjer kemm mis-sens ta' produzzjoni tiegħu u kemm mix-xewqa tiegħi illi nesperimenta u nbiddel u nabbellixxi l-produzzjoni konna naħseb tim tajjeb. Naturalment kellu l-atturi, kellu n-nies li armaw il-palk li kienu nies superb dak iż-żmien li kien għalija kienu nur li naħdem magħhom. Però Franz Zebejjer. Franz Zebejjer barra jiena semmejt darbalor semmejt ħadd fuq il-bejt u Boulevard. Insemmi Menz. Menz kienet forsi waħda mill-isbaħ drammi tiegħu. Kien protagonist kien ħadima Carmen Gruppetta. Kienet forsi bbażata wis fuq Orwell. Naħseb jien. U n-nies attendew, mhux ma prezzawix daqshekk kulħadd, però kienet play grandjuża. U l-istess Menz daħlet ħafna l-mużika u l-effetti. Biex tiddiskrivi biex l-istramberiji tagħha l-biċċa xogħol. Għax kienet play astratta. Allura titlob mużika astratta, titlob mużika speċjali. Kont ħadd gost naħdimha ħafna. Kelli l-unur ukoll illi di daħluha Joe Grima daħħala għal Pri Italia, Premio Italia, Menz. U kelli l-unur li nipproduċija għal Pri Italia.
Biss kien ukoll jekk ma nistgħix żball, inti wkoll kont involut fil-Heaven plus Zero sewwa ngħid? Dik il-play veru stramba li kont niftakar ħadd sem fiha jiena qed nitkellem mal-erbajn sena ilu, ġifieri qegħdin fl-2009, nerġa' nirrepeti qegħdin fl-2009, mal-erbajn sena ilu kont qed nistudent l-università u kienet għal Pri Italia wkoll kienet play stramba ħafna jiena kol ma kelli l-biċċa tiegħi biss. Minna li kienet saret xi studio Victoria Studio xi ħaġa.
Mhux ir-resolution.
Mhux ir-resolution.
Ma kienet saret ir-resolution. Ikolli nammetti li ftit għandi memorji tagħha l-età qiegħda hemm u biex tiftakar il-plejs kollha li tkun hemm. Però niftakar li konna minnija u kienet benjati f'strabberija mikbar. Strambirjum.
Francis kien jieħu gost bihom dawn il-tip xogħlijiet. Ma sound wise, xkont qiegħed tagħmel dak li interessani?
Sound FM, jekk inti qed tieħu sehem biex ngħid jien għandu l-unur ngħid li ħadd sehem fil-plejs kollha ta' Francis Zebejjer. Min għandu textbooks jistudjhom l-università fit-tieni telet faċċata fejn il-cast għandek isib Tony Parnis.
Kolla għamiltom.
Kolla jien għamiltom. Waħda mill-isbaħ li għamilt u koll kienet meta morna tal-melliħa. Dak il-kitarri, dak l-għana, li kien fija. ħadd gost ħafna nagħmilha, kienet play Maltija ħafna, ma tantx kienet astratta. U pala sound it-tigost, it-tigost ħadima. Wieħed irid tifakkar dejjem biex konna naħdmu.
Hawnhekk iridu importanti.
Biex konna naħdmu. L-iżjed, 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 beda dieħel il-ferograf, il-ferograf kien.
Spjegana x'kien.
Tape recorder solidu ħafna. U reliable. Però bit-tape. Konna qattaw it-tape u nagħmlu Q1, Q2, Q3. Però anke il-mixer kollu jkollok three faders biss.
Three sources.
Issa meta meta jkollok play bħal ta' Franz Zebejjer li minn kitarri se tala ta' fuq mood music, minn mood music.
Xie effett. Umbat t-triħ,
U la safari safru. Għax kien jimli għal, l-atmosfera. Jek da jgħid li kien ta' safari safru, għax għedin il-busket, tul il-play kolla, mela one source, u għameħut għal safari safru.
Biss.
Ġifiri, kien diffiċli, ma kernix biex naħdmu, għennum il-ġurnata. Għaw, il-digital, hija ċajta l-lum, biex tagħmel il-sound. Ija ċajta. Ħdej kif konna naħdmu qabel. Meta ngħidlek li konna naħdmu bit-turntables. Kenna id-DOI mnalla biex ngħid hekk kont naħdem id-DOI. Kenna librerija li forsi ftit nisja fuqha. Aw librerija tas-sound. Whatever the sound issibu.
Ma dik iż-żmien kellkom?
Id-DOI.
Id-DOI biss kien.
Kellhom xi ħaġa rediffusion. Ma jien ma kontx naħdem rediffusion.
I mean,
jekk qed isemmi park, jekk qed isemmi produzzjoni manwel, min isir rediffusion. Però aħna bħala dipartiment konna ngħinu ħafna l-kultura u kelli permess insib mu u mbagħad hemm librerija ta' mood music. X'inhi mood music? Mood music hija mużika miktuba minn esperti. Kif ikunu tkun il-mużika ta' films, eccetera, li tinterpreta l-umur, l-atmosfera ta' dak li mela jekk inti għandek kummedja, jekk inti għandek drama, jekk inti għandek pageant, għandek issib il-mużika, mhux dejjem, għax diffiċli, għax issa jkun imbagħad timur għall-klassiku. Kif f'dan is-sinonimier li smajna id-darba l-oħra, fl-intervista li għamilt li id-darba l-oħra, użajt il-Vaughan Williams. Li jena skoprejtu u tan għajt nħobbu. Użajt ħafna il-Mahler, per eżempju, li għandu ħafna moods. Għaliex, f'daw iż-żminijiet it ukoll, nista' nsemmi għaliex kważi palk ukoll, konna ngħinu ħafna il-Paula Pageant. X'kien il-Paula Pageant? Paula Pageant kien dana assis għadu ħaj, illi kien jħossib l-Abbatini.
Sawa.
Minn Abbatini, meta jikbru, kien itellaħħom fil-kor. Biex ma jisparpaljaw ġdaw, wara li jikbru, jisiru ġuvnotti tfajli. Ħoloq il-Paula Pageant. U konna namlu dak iż-żmien kien jagħmel tal-miliet, peġin tal-miliet,
aħna konna. Storja tal-nativita kol.
Tal-nativita.
Sound over?
Issa. Għas atturi konna nsibu għom aħna ħafna drabi mid-DOI. U iż-żazax jimitaw dak il-vuċijiet li konna nirkordjaw.
Jimmajmjaw.
Fl-studios ta' Joe De Bono. U konna namlu l-mużika. Insomma, eccetera, eccetera. Biżmien imbagħad jiena ġiet mill-idea li il-Paula Pageant jagħmlu l-passjoni. Għandi l-unur night u nieħu gost night li l-ewwel passjoni wara tajjina s-soler, hekk ġiet mill-idea jien, wara dak iż-żmien kollu tajjina s-soler, nissuġġerixxi li l-Paula Pageant jagħmlu l-passjoni fil-knisja sabiħa kbira, spazjuża tar-raħal ġdid. U kienet suċċess enormi.
U issa, minn dak iż-żmien.
Minn dak iż-żmien, splodiet.
Splodiet.
Raħġiet ma diċ issir.
Le, ma diċ issir, tajba.
U splodiet fl-irħula kollha.
Kollaw il-gargu qed jagħmlu biċċa xogħol enormi.
Ħossni kuntent. L-idea, ġietni idea oħra illi ma żviluppaċuha billi l-festa tar-raħġiet hija Kristu Re. jiena kont suġġerit nabbandunaw il-miliet, nabbandunaw il-passjoni, namlu pageant fuq Kristu Re. Namlu għaf Novembru. Kienu bdew jesperimentaw, kienu bdew anke jikdbu l-istorja ta' kien, però ma rnexxiex, mhux ma rnexxiex, ma
komplewx,
ma żviluppax. Illi baqgħet baqgħet x'ismu fuq. Issa.
Wasanna s-sebajnijiet issa.
Issa, Franz Beyer huwa dak li hu. Kiteb dawk li kienu, minna li kiteb xie sitta, jew seba, minn iċċert. Naħseb li
Karnival,
karnival. Dawk għamiltaw kollejjem, għandi l-unur najt. Tal-imt ħafna minna jessir naħgbib, ħbib kbar.
Barra il-radio place li kien jikteb ukoll.
Barra radio place.
Barra television place li għandi l-unur d-reġajtom jena. Issa, xikxkien hemm iktar.
Issa. Għedint
miegħu inti.
Le, Franz Beyer, isu il-palkum bat waqaf daqqa. L-era ta' Franz Beyer, li kienet rivoluzzjoni għal-Malta, illi nasal biex najt illi kienu li reġa tal-ħajja l-Manuel l-palk Malti.
Konna nistennew il-play ta' Franz Beyer kull sena, konna nistennew biex naraw bissa joħroġ.
Kull sena. U jiena ħdimt fihom kollha. Imbagħad żviluppa l-idea ta' Paolo Naudi illi jifforma l-attura l-atturi Theatre Group. Jiena naħseb li qabli rrakkontaw ħafna fuq l-atturi Theatre Group u m'hemmx għalfejn elabora fuq x'kien, speċjalment Carmen Zoffardi waħda mill-fundaturi tiegħu.
Victor Soler.
Victor Soler. Ta' min wieħed isemmi illi da konna nieħdu over for one whole week. Il-sala tal-Fenixja narmawla però kien hemm difett kbir illi ma kienx hemm portiera bħal-teatri. Mela allura jekk se tibda play il-portiera kienet il-mużika li trid toħroġ qabel kull play. Mela jien ukoll bħalma kelli fal-Franz Beyer kont involut ukoll f'daw il-plays kollha. Sena wara sena, ġima wara ġima.
Għal-snin twal.
Għal-snin twal tal-atturi Theatre Group. Ma ninsaqat l-ewwel play illi produċejna kienet.
Musta ngħidlek.
Sej.
Musta ngħidlek.
Sej karatteri in ċerka d'awtore.
Sewa.
Illi produċejta intile.
Jien għamilt iva. Għallekatek mus-san fakrek.
Illi kienet ġmien ta' produzzjoni.
Grazie.
Kienet waħda mill-isbaħ produzzjonijiet illi ħadsem fjom.
Kien fi ħafna sound għasni fragħi?
Mux wis. Palaturi konna għadna ma bdejniex il-sistema ta' Franz Beyer biex nagħmel. Però jekk se tiftaħ il-purġiera, l-ewwel se tisma' mużika.
Mużika.
That was the opener, the curtain raiser.
Blackout u mużika. Bil-force.
Plus xi.
Għadu sal-lum.
Plus xi sounds li kien ikun hemm bżonn, insomma ġew.
Le kellha mużika, niftakar li kellha mużika raġuni li jiena kont labt ħafna fuq il-lat mistiku tagħha. Fil-fatt kont tajt kull attur siġġu partikolari labta plain immens għaliex dawk qegħdin jirreħersjaw play u kull attur tajtu siġġu. U l-mod kif kienu jużaw dak is-siġġu, is-siġġu tagħhom, siġġu partikolari, kienet effettiva ħafna. Imma mbagħad kien hemm momenti meta niftakar kelli mużika stramba ħafna għal raġuni li dinna ma tiqbax iktar reali u ssir iktar ethereal u ssir iktar mistika din il-play. Biss komplimenti l-istorija tiegħek ma mill-atta sound ma l-atturi.
Jekk ħadd ma intervistak, xi kemm kellek lilha?
Jien? Dak iż-żmien xi 23, 24 xi ħaġa.
Ġifieru is-semgħa jirrealizzaw it-talent li kien hawn, il-laċċ kbir għall-kultura li kien hawn.
Fil-platea fuq Campus FM ma' Tony Parnis.
Niftakar mbagħad it-tieni darba Tani wahda kienet, no sex please, we're British. Li allura il-mood taħħa nbidel kompletament u kont użajt mużika ferreħija, mużika kważi farseska. U l-atturi bdew. Kull xahar.
Esperienzi tal-atturi.
Kull xahar, xahar, wara xahar, ħlief, ħlief il-sajf, nipproduċi wahda fi xahar, immaġina. Waqt li wahda edha tider, kienu diġa bdew il-reherzaż tal-play ta' xahar ta' wara.
Skuru għaddejjien, u għadin jirħasjaw l-tlet wahda, u għadin jirkasjaw l-raba wahda.
Immaġina jien, bixxol kell kollu għax sada tant qed navvanza fil-karriera u koll. Tritt t-dedika, ma konċ nitħol nar ta' tnejn, kont nitħol nar ta' erba. Jekk kien hemm ħafna xogħol, kont nitħol anke minn nar ta' tnejn, minn tnejn sal ħadd. Kull ġimgħa li jsiru. Però l-atturi theater group għamlu place meraviglia. Kif fuq dik il-biċċa palk tal-Fenixja. Ir-nexxilna nagħmlu, jew ir-nexxilkom tagħmlu, għax jiena kont sound. Ma kif ir-nexxilkom tagħmlu u kif ir-nexxilkom tibnu, dima ninsejha qatt jien. Sets solidi. Tal-injam, jekk hemm taraġġ mhux kartun, mhux taraġġ taraġġ solidi, jekk hemm bib, bib solidu. Tiftakar lina.
Xogħol kbir. L-iktar plejz li kienu impenjattivu li kellek biċċa xogħol kbira, x'kien ix-xogħol. Xi kwalità ta' mużika x'jekk kellek xi esperjenza affarijiet xi aneddoti.
L-isbaħ esperjenza li kelli kienet ukoll produċejta inti. Ma tantx konna qabilna fiha, niftakru inti ma tiftakarx, li inti ridt kważi throughout mużika kienet il-play Filomeno Martorana. Ta' De Filippo. Kienet play li nħadmet bil-Malti, safina kien.
Bil-Malti u bl-Ingliż.
Ma l-ewwel
l-ewwel bil-Malti.
Bil-Malti.
Le, l-ewwel
bl-Ingliż.
L-ewwel bl-Ingliż u mbagħad bil-Malti.
U hemm tara Carmen Zuppardi fil-kobor tagħha ta' drammatiċi ta'. Jiena dil-play rajt tal-Ingilterra xi xahar wara u bigburija ngħid li l-play li produċa Lino Farrugia kienet aqwa. Minn dik li rajna, minn dik li rajt, minn dik li rajt il-Wessend. Issa jiena m'iniex bniedem illi ngħidha malajr, naf xi ngħid. Issa, Filomeno Martorano, inti ridt kważi mandolini l-ħin kollu. Mandolini ferrieħa meta hemm xi ħaġa farseska, mandolini ta' sut il-qalb meta hemm, però kważi kienet underscored. Niftakar, li jiena ma tantx qbilt miegħek fil-bidu. Illi nabbuha daqshekk with background music. Niftakar lin inżommu skiet għal for a length of time għal iktar jaħdu kol. Imma inti ridt tabbiha b'din il-mużika sabiħa ġimiel ta' mandolini li sibna. Ma ninsa għat-tittieġ, per eżempju. Ma nisa għattittieċ. Li kien meraviljus. Kien ħafna isbaħ mill-li rajta Londra. X'idnuk ma reġgħetx saret. Għaliex play li.
Xi darba tnarmela, xi darba tnar forsi ngħidilha mela.
Play li għamlu għalija nies. Ma nafx kemm il-darba minn hija.
Xi 15-16 il darba konna minn hija.
Għalhe bini.
16 il darba.
Jekk ma tlajniex għawdex ukoll biha.
Ma niftakarx. Ma naf li kienet jiena kont dak iż-żmien ħani kolli nispjegadi, kienet l-aħħar produzzjoni li għamilt meta jiena kont għadni naħdem ix-xandir u nieħu Ghost Night li kienet l-aħħar ħaġa li ffilmijajt offiċjali bħala direttur ix-xandir. Kienet l-aħħar biċċa xogħol li għamilt li kont għadni kemm għamilta fuq il-palk u ffilmijajta il-Manuel. Kienet għadha black and white. U jista' jkun li għad hemm kopja tagħha. L-interessanti wkoll li Edwardo Tufiruppo wkoll kellu kopja tagħha għax kien tagħna r-rights bil-kundizzjoni illi nagħtuh kopja. U kien kellem lil Mario Filippo Zuppardu għallu din hija l-Filomena għalkemm m'iniex qed nifhimha għax titkellem qisha bl-arbi imma din hija l-veru l-Filomena illi ktibt jien. U għal minar ma fehm kelma xorta ħass il-Filomena Martorano interpretata minn Carmen Azzopardi illi kedden illi taħt il-Filomena kif xtaqqa hu. Tony,
il-ħin
jgħaddi ma lajr, xandek iktar?
Kienet waħda mill highlights tal-karriera tiegħi fl-atturi. Però tammin isemmi aneddotu.
Sewa.
Darba l-oħra semmejt fl-intervista l-oħra meta Flock Baby jibki ħarġet vuċi ta' baqra. Play thriller, kħet jiprodija Mario Filippazzo Pardi.
Sewa, sewa.
U Mario Filippazzo Pardi, meta kħet jiproduċi, jisir bnidem differenti.
Sewa.
Jisir bnidem nervuż, bnidem salvaġġ, bnidem jajat ma' kulħadd. Tieħi nhom ikun. U werwer kulħadd kien. Però, thriller tajjeb ħafna, d-reġija tajjeb ħafna. Jiena waħda mill-effetti barra l-mużika li rietu. Waħda mill-effetti kien illi f'daqqa waħda tinstema ampina ta' fire engine.
Sewa.
U ma stajx insib. Fl-effetti kollha li għallib fil-librerija, ma stajx insib ampina ta' fire engine. U jrieda allura iddur ma' teatru. Tibda minn dinnaħa.
Tibda minn l-lemin u t-spicċa fi xellu. Dur wara
n-nis. Kien direttur eżigenti ħafna. Però, għatlu għara, għatlu ħan semmek di, minn is-sena elekxini. Semmajtilu, tajba, proset. That's it. All right. Dress rehearsal. Il-bambin ħabni li kienet dress rehearsal.
Sewa.
Di klajmas, kulħat jiġri, kulħat ma paniku sħieħ.
Fuq
il-pal saħan sitra għal-plezienza, jiġri. Dlam, flashes ta' dwal, eccetera, eccetera. U jien f'daqqa wahda rrit nsemma di l-ampjena tal-fire engine. Dak iż-żmien, wieħed irrealizza biex konna naħdmu. Konna naħdmu bid-diski, tfajt id-diska, kukku. Kukku. Ġara.
Ġara.
Illi.
Dik kukku minn Flock Fire Engine.
Dik kienet diska ta' clocks. Ticking of clocks. Insomma. U jien għażilt alarm clock.
Sewa.
Għalkemm metlu semmajtilu biss. It was an alarm clock. Però meta tiġi amplified, kienet adekwata bħala.
Fire engine. Ta' fire engine. U probabilment it-trejti għajta xi
Però dejn l-alarm u l-kuku klok kien hemm
gap żgħira.
Millimetru.
Sewa.
Malli taħdem bid-diska, malli niżilt id-diska u niżilta fuq il-kuku klok tista' tisma'
Mario
Filippi
jitkellem ċerti lingwa li ma nistgħux nirrepetuha għax minn Flock Fire ħarġitlu fire engine ħarġitlu
kuku. M'hemmx għalfejn baqgħu semmuwili semmuwil. Luckily it was a dress rehearsal. Fil-fatt.
U kontu tirriskjaw imma toħorġu d-diski live mhux tirrekordjawhom u tittajmjawhom.
Għaliex ħafna drabi jekk ikollok sound twill kontu za tape recorder. Per eżempju, kena play darba Rain kien jisima. Darit, xita? Mil-bidu tal-ħar, tlatatti. Għana, t-rekordja tape, t-tfaxa fuq il-ferograf u xita għaddeja. Umbad, bitter tables, tamel l-effetti li kollok. Sadima niftakarx eżatt xkelli fuq tape recorder, pero umbad għal-production id-deċidejt li nitfa l-alarm fuq il-ferograf fuq il-tape recorder li għallura tista' tkiju jaħja. Il-bambi ħabni li kienet biz dress rehearsal.
Mela, l-atturi għaddew kellek l-esperjenzi kollha għamlu immaġina għamlu mill-inqas xi mit play, iktar minn mit play, naħseb xi
snin tinsix li wara l-Fenixja. Sitt snin minn għalija l-Fenixja biss.
L-Fenixja biss u mat marru d-deporres.
Mbagħad morna d-deporres. Immaġina teatru bla forsi ħadd ma rakkonta bla siġġijiet, bla poltruni, tatna rasna, bat Pawlu Naudi irnexxielu, iġib,
Kien qed jagħti għalaq teatru u konna kienu xtraw
il-Savoy?
Il-Savoy kienu xtraw il-seats tas-Savoy.
Inkredibbli.
U rranġawhom kif setgħu.
Inkredibbli. Ftit nies jirrealizzaw. Tim ta' talent li kontu biex ma ninkludix lil nifsi magħkom.
Żgur tinkludi lil nifsek.
Imma tim ta' talent li kontu kif kontu tagħmlu mirakli. Kif it-teatru Malti wara Franz Zebejer kienu l-atturi Theater Group il-liġin. Nixtieq nagħmel parentesi żgħira.
Parentesi biex nagħlqu.
Biex nagħlqu li barra dawn iż-żewġ era ta' teatru li kenna sbieħ. Jiena ġieli wkoll kollaborajt mal-MADC. Fi plays bl-Ingliż ta' Shakespeare speċjalment biex inkun ferma kollox Joe De Bono kien the resident soundman.
So,
ma ġieri Joe De Bono ma setax jew ma ftemux u kont nidħol bħala soundman jien kienu jagħmlu ġmiel ta' produzzjonijiet ukoll speċjalment Shakespeare li kienet tirrikjedi wkoll mużika sabiħa, mużika ġentili mużika. Jiġifieri dika waħda.
Biex nalqu?
Biex nalqu. Jiena wara l-palk iżjed intfajt fuq films.
Sewa.
Illi tuk il-gost, tuk
il-satisfazzjon.
Għadni niproduċi sissa, dokumentari, ġifieri. Però inqtajt sew mit-teatru, però bqajt nifollowja ħafna l-produzzjonijiet ġmiel. Ta' talent ġdid li tela warajna, warajja, għax inti għadek attiv ferm, għadek involut, pero ta' min jinkoraġġih il-palk, palk sabiħ, edifikanti, jiftaħlek moħħok, jagħmlek iżjed, tgħix ħajja iżjed moħħok miftuħ.
Tony Parnis, nirringrazzjawk. Ta' daw l-esperienzi li rakkontajt il-na, esperienzi uniċi illi inti kont parti integrali għal snin twal iktar minn 50 sena għal kontribut li tajt inti li teatru Malti. Platea, tirringrazzjak.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.